Þuríður Friðriksdóttir kveður.
Hugað deyða svalli frá, stundin heiði og skarðin vonar leið er valið sá. Vestur breiða fjörðin, allt er borið burtu gróm, bæði að skor og fjöllum því að vorið blóm við blóm, breytt í sporum öllum. Dæfur halli dagperlum, reyðir vallar gróðan bjargar salla beltistum. Blessuð fjallamóðan, frjóti grið á þessum stað, þá er liðað steyðum því að lið er opið að, út af smið.